Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Známý už dlouho a po prvotním dojmu víly, který z ní získá asi kde kdo, jsem v ní po několika koncertech, rozhovorech a setkáních rozkryla daleko pravdivější obraz. Obraz silné a zároveň pohodové ženy, laskavé a obětavé maminky, partnerky a špičkové umělkyně. Už dávno ví, že bez disciplíny nikdo nikdy ničeho nedosáhl a podle toho se i chová. Svůj profesní život spojila s nástrojem, který se na první pohled jeví romanticky, ale dokáže překvapit třeba i poměrně tvrdou, rytmickou hudbou. Hraje se na něj bříšky prstů, mozoly jsou nezbytným průvodním jevem. Kateřina Englichová vystupovala v Carnegie Hall i ve Squatu Ladronka, spoluúčinkovala s kolegy zvučných jmen i osobnostmi popu, třeba s Karlem Gottem, Lucií Bílou nebo Jiřím Kornem. Hrála pro bezdomovkyně v Los Angeles nebo pro vězně v americké věznici s nejvyšším stupněm ostrahy Sing Sing. Dnes nebude hrát, za to se ale můžeme těšit na její vyprávění. Vítám tě, Kateřino, hezký den.
Hezký den.
Řekni mi, jestli tvé děti chodí na tvé koncerty.
Moje děti chodí na mé koncerty, ale pochopitelně nechodí na všechny. To by nešlo zorganizovat, ale chodí a pilně. Od mala moje dcera seděla v první řadě, tak houpala těma nožičkama.
A dostává se ti od nich nějaké osobité zpětné vazby?
Od mého syna, který právě skončil druhou třídu, tak ten má naučeno, že vždycky přiběhne a řekne, bylo to krásný, ale vím, že se celou dobu nesmírně nudí. A pokud mám chviličku a kouknu se do publika, tak vidím, jak kouká po stropě, kouká prostě kde co lítá. Moje dcera, když byla malá jako on, tak poslouchala, ale zároveň měla dovoleno si alespoň část toho koncertu číst. A to byla taková naše úlitba, která se, myslím, ale vyplatila nakonec, protože nejdřív jsem si říkala, že to není úplně vhodné i pro lidi okolo, že vidí, že si tam dítě čte a nedává pozor, ale proč ne? Protože byla tak malá, že pochopitelně celý koncert byl k neunesení. A ona si tak navykla číst, že čte dodnes a je neuvěřitelným čtenářem, který přečte 200 knih za rok.
To je dobrý návod pro rodiče, kteří mají problémy s čtenářskou vyspělostí, respektive nevyspělostí svých potomků. Voďte je na koncerty klasické hudby.
A povolte jim čtení, to je důležité. V dnešní době to už je velká holka, je jí 17. Sama zpívá v Kýnově dětském sboru, tudíž má zkušenosti s tím vystupovat, tak je moc laskavá. Ale samozřejmě občas přijde a řekne, no, mně se líbila ta druhá věta z toho Handla, ale v té třetí to dneska úplně nebylo ono, že?
Jaké to je povolání být interpretkou klasické hudby? Jak bys to přiblížila úplným laikům, kteří nemají vůbec představu o tom, v čem vězí podstata tohoto umění?
Podstata tohoto umění, to by bylo na dlouhou debatu a to možná nejsem ani ten pravý člověk, protože to je veliká filozofická otázka. Ale když bych to měla připodobnit někomu, kdo vůbec nemá ponětí, co to obnáší, tak obnáší to tak jako jiná zaměstnání, neustálou přípravu, jak fyzickou, tak psychickou, tak pochopitelně množství toho, co člověk musí zahrát, se musí také nějakým způsobem naučit, musí si na to naplánovat čas, aby včas se všechny ty věci mohl naučit. Když si vezmete, že přes ten rok člověk zahraje 300, 400 skladeb i víc, a některé se učí nově, jiné si opakuje, ale nikde není psáno, že to, co už hrajete 20 let, zahrajete správně. Musíte si to neustále obnovovat. Také záleží na tom, jak často ty skladby hrajete, když hrajete třeba jeden program, jeden večer koncipovaný, tak se na něj připravujete třeba rok dopředu. A pak, když se opakuje po sobě, tak je to pochopitelně jednodušší pro člověka, protože hraje v uvozovkách pořád to samé. tak to by byl ideální život umělce, ale on ideální není, protože neustále do toho hrajete ještě ty další skladby a další projekty, jak se dnes říká, a další programy a změny programů, protože jsou lidé nemocní, volají vám z agentury, můžete zaskočit. Je to dennodenní příprava, ta spočívá v tom, že člověk musí cvičit na ten nástroj a, jak už jsem říkala, musí si předpřipravit všechno, co má v nejbližší době, ale zároveň i třeba za půl roku, protože některé ty kompozice jsou tak náročné, koncerty s orchestrem, že se je člověk učí třeba z paměti a to potřebuje dlouhý, dlouhý čas.
To soustředění, které míváš při hře na tváři, působí dokonale a obdivuhodně. Já si často vzpomenu na to, že máš ráda Asii a říkám si, jestli je to třeba i yoga a umění meditace, které tě přivádějí k tak dokonalé koncentraci. Je to tak vždy, jak to vypadá, anebo se v mysli koncertující Kateřiny nachomítnou někdy i docela těžko uvěřitelné motivy?
Určitě se nachomítnou a je to jenom lidská přirozenost, že to tak je.
Jaké třeba? Nákup?
Tak nákup mě ještě nenapad. Spíš jsou to takové ty rodinné věci, typu kdy ráno máme odejít, abychom stihli doktorku v 8.30. A člověk hraje a říká si, musím se soustředit. A v tu chvíli vystane něco absurdního. Mám rozeplé šaty, nějak mě táhnou. Najednou si člověk začne uvědomovat, že něco nefunguje úplně tak, jak má a začne si to vlastně opakovat a tím se stresuje. A v tu chvíli musí nasadit všechny síly, aby tohle odboural, protože jsou to zástupné problémy. Je to nekoncentrace. A v tu chvíli musí to prostě si říct a dost a konec, jedu dál, protože jinak zahrajete chybu. Tak to je jaksi maximálně, co se vám může stát, ale tím se můžete vyhodit z konceptu a pak pochopitelně z toho nemáte dobrý pocit.
Vyčítáš si někdy na koncertu i to, že tuhle pasáž, tohle místo si měla cvičit přeci jenom víc, že to ještě chtělo nějaké minuty drillu, práce?
Tak takto kritická k sobě bývám, bohužel, protože ono to člověka napadne vždycky, když udělá chybu. A to i když předtím tomu dá všechno. Takže ono je to takové nekončící martýrium vlastně, protože člověk, když nějaké chyby udělá, tak se mu v té hlavě zvětší do podob, že si říká, no to všichni museli slyšet, jak vůbec s tím můžu žít. A myslí na to třeba celý večer. A on si toho nikdo nevšiml. Mnohdy si toho nevšimne ani kolega, kterým hraje. Je to zvláštní psychické nastavení, ale velmi špatně to snáším a co vím, tak moji kolegové také. Pak na to myslí člověk a druhý den si říká, no tak se musím podívat na to místo. Tak se na to místo podíváte, což znamená, že ho cvičíte, vycvičíte všechno parádní a příští koncert v tu stejnou chvíli vás napadne. Tady jsem minule udělala chybu a uděláte ji znova. Je to depresivní.
Kateřino, profesionální hudebníci u vás v rodině nebyli, což samozřejmě neznamená, že tam nepoletovala láska k hudbě. Jaké zajímavé profese a figury se vyskytovaly mezi tvými předky?
Mezi mými předky se jedna hudebnice a muzikantka, zpěvačka, pohybovala.
To je ta babička z opony, prababička.
Ano, ano, je to ona, Johana Kavalárová, která je na oponě Národního divadla, tak to je taková naše rodinná pícha. Zpívala, teď si nechci vymýšlet, ono je to někde v těch archivech Národního divadla, já jsem si to četla, ale přes 200 představení za rok. Zpívala třeba Tajemství opery, jak Bedřicha Smetany, tak Antonína Dvořáka. Byla to zpěvačka, která byla zřejmě velmi flexibilní, prostě subreta, která v té době zpívala pořád. A také ten hlas přece jenom, jak hodně byl používán, tak pak přestala poměrně brzy, ve smyslu pro umělce, tak někdy v kolem 35 let. Asi tak. Ale máme v rodině architekty, inženýry, moje maminka je architektka, tatínek inženýr, moje sestra je právník, nakonec můj muž je novinář původním povoláním, takže k hudbě mají sice, myslím si, všichni velmi blízko, ale rozhodně nejsou profesionálové.
Maminka používá titul inženýrka, architektka, tak jsem přemýšlela, jestli tě mohla v nějakém smyslu inspirovat i pro pracovní život, anebo jsi od maminky odnesla do svých dnů něco úplně jiného?
V Včera jsme hráli kostky, celá rodina, a já jsem měla nalajnovat na papír, aby jsme mohli zapisovat ty výsledky, tak já jsem nalajnovala, kdo všechno hraje a tak, a nevyšlo mi to. Protože mě to nikdy nevyjde přesně. Já vždycky udělám kolonku velkou, velkou, velkou a ten čtvrtý má prostě jenom malinkou. A tak jsem na to tak koukala, říkala jsem nahlas, je jasné, proč jsem se nestala architektkou. Asi tak. Člověk je určitě ovlivněn tím, co dělají rodiče, zvlášť když má s rodiči dobrý vztah. A určitě já koukám na věci mnohdy očima mojí maminky, když se dívám třeba na určitý praktičnost v různých domech, jak se otvírají dveře, že se nesmyslně otvírají dovnitř, když by měly být ven a podobně. Nebo vjezd do garáže, to mě napadlo dneska, když jsem vyjížděla do garáží Českého rozhlasu, kdo asi vymyslel ten pravý úhel. A tak asi to je ovlivněno svým způsobem mojí maminkou, ale rozhodně nejsem technicky nadaný člověk, takže to je jenom takový střípek.
Tatínek mimo jiné působil v Semaforu jako šéf provozu. Já si vzpomínám, že svého času vydal i knihu fotografií.
Ano.
Ta se jmenovala Englich fotil a Suchý vzpomíná. Zaznamenává éru let 59 až 75, než tam musel skončit. Pamatuješ si aspoň něco malinko z toho období, kdy jsi teda byla malá holka, ale chodila jsi do Semaforu?
Z toho období do roku 75 si tolik nepamatuju. To jsem opravdu byla malá, to jsem ještě do Semaforu nechodila. Byť moje sestra tam hrála dětské role. Já si pamatuju Semafor z let 80., kdy jsem tam byla doslova pečená, vařená. Já jsem viděla všechny hry, Člověka z půdy, Jonáše, všechno. Milovala jsem to a do dneška mám ráda poetiku toho divadla a Jiřího Suchého a považuji ho za vlastně jednoho z největších českých básníků.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Kateřina Englichová začala s harfou ve 13 letech, a to díky panu Karlu Patrasovi, prvnímu harfistovi České filharmonie, otci herečky Dagmar. Co bylo ale předtím? Čemu se zvěnovala do té doby? Kromě hudby, klavíru a flétny, mě zajímají ty jiné aktivity.
Ty jiné aktivity. Chodila jsem do skautu, ale nemenovalo se to skaut, byť to byl ten skaut, kam chodili můj tatínek a moje sestra. Jmenovalo se to turistický oddíl, ale žádná velká skautka ze mě nikdy nebyla. Byť si myslím, že mě to do života dalo hodně. Všechny ty tábory bez elektřiny a dost divoké podmínky. Každý by to měl zažít, podle mě.
Kdy jsi naposledy spala pod širákem?
Když jsme byli na Sardinii, celá rodina, ještě s kamarády. A to jsme spali na divoko. To už jsme měli Johanku. A kolik je to let? No plno. 10 let to bude. A bylo to úžasný.
Tak ta skautka v tobě vězí.
No, nevím.
Tatínek o tobě v televizním dokumentu řekl něco ve smyslu, že zbývala taková, cituji, malá buchta. Já bych to tedy přetlumočila trošku. Řekla bych, že jsi byla neprůbojné děvče. Kdy se to změnilo?
Asi ve chvíli, kdy jsem nastoupila na konzervatoř, si myslím. Zaprvé puberta přišla, ale bylo to také to prostředí, v kterém jsem najednou byla. Nebylo to to svázané prostředí základní školy 80. let, kde soudruzi a soudružky byly na každém rohu. Konzervatoř v tomhle byla nesmírně volnomyšlenkářská, až revoluční v uvozovkách. Nikomu se tam soudruhu neříkalo. Dokonce i někteří profesoři výslovně řekli, že si to nepřejí, což v té době bylo nevídáno, neslýcháno.
To studium klasické hudby je velká řehole. Člověk do něj musí investovat spoustu nasazení a disciplíny. Přepadly tě někdy myšlenky na ukradené mládí?
To vůbec ne. Ale je to hodně díky mým rodičům. Možná i díky tomu, že sami nejsou muzikanti, ale také v přístupu jejich. Vždycky byli velcí podporovatelé, ale zároveň chtěli, abych měla naprosto normální mládí a dělala věci, které děti dělají, a jezdili jsme do NDR pod stany v létě na 14 dní, což bylo považováno za takový trošku úlet, protože přece přijdu o ty mozoly a pak budu muset zase cvičit zpátky. No musela jsem cvičit víc, abych zase ty mozoly získala, ale to, co jsem získala tím, že jsem mohla takhle žít, je k nezaplacení. Když vidím děti, které pořád jenom hrají, tak si myslím, že je něco nezdravého.
Ostatně rodiče projevili značnou míru velkorysosti a nadhledu, když tě pustili na studia do Spojených států amerických. Hovořili jste doma o tom, co tě tam čeká? Snažili se tě vybavit nějakými užitečnými radami a úvahami o možných nástrahách?
Ano. Mluvili jsme o tom a oni byli ti, kteří mě velmi prakticky připravili na to, že budu se cítit sama a budu chtít v nějaké chvíli asi zpátky, ale ať to nedělám, ať to překonám, že to bude jenom k mému dobru, a měli pravdu.
Ocitla ses na jedinečné Filadelfské hudební akademii, Curtis Institute. Její činnost započala už roku 1924. Působí tam špičkový světový umělci v roli pedagogů a konzultantů a ty jsi tam prožila plných 5 let. Jak ses zžívala se systémem anglosaského školství?
Naprosto bez problému. Anglosaské školství, alespoň jak já jsem ho poznala, je nesmírně vstřícné, nesmírně různorodé. Můžete si k tomu, co studujete, ještě přidat další věci, které vás zajímají. Není to jenom úzce specializované, byť zrovna Curtis velmi specializovaný je, pochopitelně, ale mohla jsem chodit na přednášky Shakespeareovi, což jsem milovala úplně a bylo to nesmírně náročné, ale tak jsem se vlastně zlepšovala v angličtině. Chodila jsem na přednášky o anglické literatuře 19. století nebo americké literatuře, americké dějiny jsem měla. Bylo to pro mě jako škola hrou a nádherné období, jedno z nejlepších v životě.
Kolik vás tam bylo z východu?
V té době začínali z Ruska přijíždět studenti, ale z toho evropského východu, středovýchodu, tak tam jsme byli 2 nebo 3. Strašně málo nás bylo v té době.
Mířili na vás kuriozní otázky ze sféry geopolitického uspořádání tohoto regionu a života zde?
Samozřejmě.
Třeba?
Například jsme byli pozváni na takovou party a já si pamatuju, jak jsme seděli okolo stolu a jedna dáma se ke mně naklonila a říkala, jste pořád tak strašně chudí. A teď co odpovědět, tak já jsem se snažila nějak svým způsobem v té době ještě s angličtinou lámanou jí vysvětlit, že to zase není tak strašné, že rozhodně máme co jíst. A ona říkala, no jo, ale vždyť tam teď máte tu válku. A tak já koukala, říkala jsem, no poslední válka byla druhá světová válka. A říkala, no ne, vždyť je to teď pořád v televizi. No myslela samozřejmě válku v Jugoslávii.
Co interpret pochopí o své branži tam za velkou louží?
Já jsem pochopila, že je nás hodně, talentovaných, že ten, kdo bude pilně pracovat, má větší šanci než ten, který se na to vykašle, ale že není žádná garance žádného úspěchu, je to štěstí. Vztahy mezi lidmi, jaké si utvoříte kamarády, na celý život, kteří vám pak mohou pomoct i v tom profesním životě. To jsem si přinesla.
Než si do Spojených států odjela, tak si měla hráčské zkušenosti z Mahlerova orchestru mladých, také si úspěšně vykonala konkurs do orchestru Národního divadla, do orchestru FOK. V Americe si hrála několik let ve Filadelfském orchestru. Čili se zdá, že to orchestrální působení pro tebe bylo prvotní metou, ale pak musel někde nastat zlom, změna směru, směřování. Kdy jsi pochopila, že solistická dráha je to, po čem toužíš a to, do čeho máš odhodlání?
To přišlo mnohem později, protože já jsem opravdu absolutně nežila v dojmu, že bych se mohla živit tak, jak se živím. A počítala jsem s tím, nebo jsem doufala v to, že budu moct hrát v nějakém orchestru, pokud možno dobrém orchestru. A teprve, když jsem se vrátila a hrála jsem tady i s Pražským komorním orchestrem a jak už bylo zmíněno s FOK a s Národním divadlem, tak mě to nesmírně bavilo. A zároveň jsem dostávala víc a víc nabídek hrát solově a komorně. A komořina mě vždycky moc bavila, vlastně asi nejvíc ze všeho. A neuměla jsem čím dál tím víc kombinovat všechny tyhle druhy umění, protože každý má svá specifika a pokud je člověk chce dělat dobře, tak jsou nesmírně náročná a zároveň jsou náročná na čas. A já jsem neuměla kombinovat ten čas strávený v tom orchestru, pak letět někam na zkoušku komořiny a večer hrát solově. To mě strašně zmáhlo i psychicky, i fyzicky. A dneska už si to vůbec nedovedu představit. A zároveň jsem cítila, že ten orchestr je pro mě jako harfistku velmi svazující už tím, kolik je tam lidí a kolik je tam názorů a kolik je tam, teď jak to říct a neurazit, ale kolik je tam lidí, s kterými nechci trávit čas. Pochopitelně je tam mnoho lidí, s kterými chci ten čas trávit, ale je to plus minus 100 lidí. A navíc úloha té harfy v orchestru ne vždycky bývá úplně jaksi jednoznačná. Mnohdy čekáte hodiny na to, až si zahrajete pár taktů. A to mě tak hrozně deprimovalo. A zároveň jsem se pak cítila, že vlastně nejsem využitá a ani necvičím pořádně, protože na to zdá se, jakoby nemusí cvičit, ale ono musí, protože 2 hodiny sedíte a pak třeba musíte hrát velké solo. To je nesmírně náročné. Já se skláním před všemi, co hrají v orchestru, protože to je opravdu velmi, velmi náročné. Ten houslista Marná sláva hraje od začátku do konce a víceméně bez přestávky, ale ty harfy mají pořád nějaké velké přestávky a pak najednou hrají. No a tohle všechno dohromady mě přivedlo k tomu, že to prostě kombinovat nemůžu a nechci a těch nabídek bylo tolik, že jsem se pak tím uživila a v tu chvíli jsem si řekla, že to bude asi nejlepší.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je harfistka Kateřina Englichová, která nemá problém proložit naše povídání i vděčnými vtípky z branže. Takže...
Tak ten nejznámější harfový vtip je, že harfistka půlku života ladí a druhou půlku hraje falešně. Ale to je hrozný vtip a nesouhlasím s ním, protože de facto hrajeme celý život lehce rozladěně, tak jako jiné nástroje. A je to zajímavé třeba vidět v orchestru, když člověk má dneska ty velké bedny, to jsou ladičky, v kterých si může kontrolovat to ladění. A zjistíte, že ten celý orchestr se během toho hraní svého také hne v tom ladění. A pak říkají, že jsou to harfy, ale ono ne. Ono
je
ne.
To krásné, je to živý organismus.
Je to živý organismus, přesně tak.
Když jsme spolu před lety dělali jeden knižní rozhovor, mimo jiné si uvedla, cituji, vždy jsem žila s nemuzikanty, což považuji za ohromné pozitivum. V čem?
V tom, že když přijdu domů, tak nemusím probírat znovu a znovu.
Ladění.
A nejenom ladění. Chybu tu, tam, pořadatele, takového, makového, agenturu a podobně. To, že mám vedle sebe člověka, kterému to mohu sdělit, když chci, a on se mě i ptá na to, který mě mnohdy řekne svůj pohled, který není zatížený právě těmi nánosy hudebními, je pro mě velmi osvěžující.
Tvůj muž Václav Bartuška má za sebou velmi intenzivní zajímavé roky. Ve svých 22 letech se stal členem parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu. Pak napsal dokonce knihu Polojasno, hodně cestoval, pracoval jako reportér, vykonával funkci generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo v Hanovru a od roku 2006 působí jako zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. V které z jeho životních fází si ho poznala ty?
Když jsem ho poznala já, tak jeho slovy byl nezaměstnaný novinář a spisovatel. Takže já jsem ho poznala jako nezaměstnaného.
A čím ti imponoval tento nezaměstnaný novinář?
Imponoval mě svojí energií.
Zůstala mu dodnes?
Možná v trochu jiné podobě, pochopitelně, jako u každého z nás, ale určitě ano. Jeho pohled na svět velmi analytický a zároveň s velkým nadhledem a velkorysostí pojmutý.
Je diplomat každým coulem a v každé vůbec. Minutě?
Ne? Ne, vůbec. To vždycky říká, že z nás dvou jsem já ten diplomat a on je ten, který v tom ťape. Ale myslím, že v tom ťape rád a schválně někdy.
Hmm. Ptala jsem se na maminku a to, co jsi odnesla z její profese do svého života, dá se odpozorovat a hlavně přenést něco z profesního světa tvého muže do světa hudby?
Řekla bych ano, byť ten svět politiky je tak nesmírně komplexní a nesmírně zamotaný a pro mě zcela odpuzující, musím říct. Že to bych nechtěla vůbec přirovnávat, protože takhle já ten hudební svět nevidím. Ale možná ty růžové brýle tady fungují, že ho tak nechci vidět, protože v každé skupině se člověk zabydlí a najde si pokud možno ty pozitiva a ty negativa se snaží vytěsnit. Ale svým způsobem ten hudební svět je takový malý parlament, kde rozhodují mnohdy lidé, kteří třeba nejsou až tak kompetentní. Jsou potlačováni lidé, kteří se neumí prosadit a zároveň jsou nesmírně kvalitní, vzdělaní a měli by vlastně táhnout, ale protože jim není buď dáno povahou, anebo neměli to štěstí se dostat k tomu vrcholu, tak jsou upozaděni a je to velká škoda, protože jsou to lidé, kteří by měli šanci posunout celou tu skvadru lidí někam dál.
Kateřino, to byla strhující paralela. Ale vážně.
Děkuju. To nevím, jestli strhující, ale upřímná. Nechci být ani příliš kritická, protože vím, že to je to nejjednodušší, co člověk může udělat, že jenom kritizuje. Ale teprve, když sám musí něco udělat a sám musí něco zorganizovat, tak je to tak nesmírně namáhavé, frustrující, že já se opravdu skláním před všemi, co organizují koncerty pro nás v klasické hudbě, protože to je sisyfovská práce. Jenom všechny granty, všechny oslovit, sponzory, než kvůli správně vyplnit všechny formuláře na grantové peníze a podobně. To je setkání se s lidmi, kteří v hudbě nejenom, že nerozumí, to bych jim nevyčítala, ale je jim úplně jedno, se děje s kulturou nebo s hudbou. A je máte přesvědčit, aby třeba něco sponzorovali. Také pro nás muzikanty by bylo dobré někdy si víc uvědomit, kolik tito lidé musí vynaložit nejenom energie, ale opravdu velké práce, která pak mnohdy přijde vniveč. Ale mnozí to považují za samozřejmost, že se přece bude hudba podporovat. Není to samozřejmost a musíme to každým dnem nějakým způsobem dokazovat. Musíme my sami být ti reprezentanti toho nejlepšího a ukázat, že to je pro ten národ a pro kulturu toho národa podstatné.
S takovou plamenou řečí bych tě poslala do parlamentu.
Oni by mě asi vypískali.
S manželem jste oba náruživí cestovatelé. Vrátím se k vám domů, respektive s vámi na cesty. Kterou ze společných výprav považuješ za nejzdařilejší, nejpamátnější?
To je těžké říct, protože bych musela oddělit ty rodinné s dětmi, které se snažíme každý rok podniknout. A pak moje cesty s mým mužem, když jsme ještě děti neměli a nebyli jsme svoji.
Dobře, nežádám jednu jedinou.
Jedna za všechny, bych řekla, byla naše společná cesta do Číny v roce 1996, kdy jsme se znali asi tak 3 měsíce a v Číně jsme strávili takřka 2 měsíce. A myslím si, že jsme si tak vyzkoušeli, co vydržíme. A zároveň jsme přišli na to, že nám spolu dobře i ve chvílích, které se mnohdy nedají ani popsat, protože to byla zkouška ohněm.
Jak vnímáš to cestování s dětmi? Protože vy se odvažujete do velmi vzdálených končin. Neváháte je brát sebou třeba do Asie nebo do Jižní Ameriky?
Neváháme, protože si myslíme oba, že dělání vědomosti a zážitky je to nejpodstatnější, co jim můžeme dát. To ostatní jim někdo může vzít, ale tohle jim nikdo nevezme.
Ta tvoje Johanka chtěla být svého času harfistkou, ale taky chtěla být truhlářkou, květinářkou, flétnistkou, dětskou lékařkou. Z vehemencí se vrhla na čínštinu. Čím chce být dnes ve věku, kdy už je potřeba vnímat tyto její názory s vážností?
Určitě bereme její názory s vážností. Momentálně je ve fázi, kdyby se stala ráda astrochemičkou. Já jsem se dívala úplně stejně, jako se teď díváš ty na mě, když mi to řekla, a musím se přiznat, že jsem si šla najít přesně, co dělá astrochemik. Ne, že by se to nedalo vydedukovat, ale marná sláva, jsem si říkala, no to musíš letět do vesmíru. A ona s takovým nadšeným výrazem, no to bych hrozně ráda.
To je asi důsledek toho vašeho cestování. Svět je jí už malý.
Asi ano, docela mě to vylekalo.
A co ten mladý muž?
Náš mladý muž momentálně žije ve světě rugby. Nevím, jestli zrovna by chtěl být rugbystou, ale rozhodně to baví. A baví ho hrát i na flétnu, baví ho zpívat. Tak uvidíme, co z něho vyroste. Teď čte jednu knihu za druhou, má ve své sestře velký vzor. Uvidíme.
Ty cestuješ samozřejmě nejenom s rodinou, ale hodně za hudbou a s hudbou. Jak rozsáhlé turné si při svém současném životě se dvěma dětmi můžeš dovolit?
Rozhodně ne dlouhé. Ale on se ten svět, ten hudební svět trošku změnil ve smyslu, že ty dlouhé turné už většinou bývají jenom s orchestry velkými a i tak se, myslím, už zredukovala ta doba. Momentálně, co se týká mě, tak týden, 10 dní je vlastně maximum a to mi i vyhovuje, protože jinak není kámen na kameni.
A ještě mě zajímá, posluchače, jistě také, jakou jsi dosud dopřála největší pauzu ve cvičení?
Když jsem byla nemocná. Ale to asi není dobré téma, že?
No možná to není špatné téma, no. Je každopádně mrazivé, ale ty jsi před 7 lety prodělala virový zánět mozkových blan. To byla velmi trpká, náročná zkušenost. Je pořád živá, propisuje se do tvého aktuálního života, do tvého rozhodování, přemýšlení?
Řekla bych, že ne. Řekla bych, že jsem jí vytěsnila, jak nejvíc jsem mohla. Dokonce nedávno jsem si na ní nevzpomněla. Byla jsem u lékaře a ten se mě ptal, jakou jsem prodělala závažnou chorobu a já jsem mu řekla, že žádnou. A on pak kouknul do těch papírů a říkal, ale vy tady máte napsanou meningitidu. To je závažná choroba. A já tak jako překvapeně, ano, máte pravdu, tu meningitidu jsem prodělala. Mě to nějak neseplo.
Ale vzpomínáš si, že jsi tehdy slibovala, že zvolníš a že budeš uvážlivější v tom plánování?
Teď by tady měl být můj muž. Teď by se smál. Ale myslím si, že přece jenom trochu na to podvědomně myslím. A opravdu se snažím tolik si toho nebrat. A teď pochopitelně s tou celou situací okolo korony je to až neuvěřitelné, jak najednou všechno se zastavilo v té hudbě. A já se nechci rouhat, ale mě to vlastně nesmírně vyhovovalo, protože už jsem zase nabírala na tempu, které jsem nemohla stihnout. A byl to pro mě svým způsobem vítaný oddech.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Už jsem se s vámi, milí posluchači, podělila o svůj dojem z Kateřiny Englichové, že je totiž bojovnice a silná žena, žádná rozmazlená princezna. Přesto bych se tě ale, Kateřino, ráda zeptala, jestli bys vylovila z paměti vzpomínku na hraní v podmínkách, které nebyly až tak přívětivé a optimální.
Těch vzpomínek by bylo víc, pochopitelně, protože těch koncertů, které jsou takzvaně perfektní. Těch je relativně málo. Věci se dějí a dějí se v nejneuvěřitelnější chvíli. Ale jedna za všechny, a to je vzpomínka, která není tak stará, byl koncert, kde mě praskla struna, což se stane a není to žádná tragédie. Normálně se vymění, v případě se řekne publiku, co se děje, aby nebyli jaksi v nevědomosti, co to tam ta ženská dělá, pobíhá po pódiu a přináší si taštičku a kleště. Ale toto byla situace, kdy jsem byla pozvána jako VIP host do koncertu jiného souboru. Byl to soubor dětí, plný sál, byla to hala, kde byli všichni příbuzní těch dětí, pochopitelně. Měla jsem zahrát takzvaně jednu pecku, což znamená jednu takovou brilantní skladbu a pak jednu písničku s ním. Měla jsem už jít na pódium a teď koukám skrz dveře, říkám si, té harfě chybí struna, tak praskla struna, no tak půjdu ji vyměnit. Děti nastoupily, začaly zpívat první písničku a teď si představte, jak jsem nalíčená, mám dlouhé šaty, boty na podpatku a teď ťapu a teď ono to tak klape a rychle mi to nejde, tak taštičku mám, přijdu, byl tam Jirka Holoubek, ten mě představil a já přijdu na to pódium s tou taškou a řeknu, bude to mít malé zpoždění, mám tady vlastně prasklou strunu. A začala jsem vytahovat kleště a všechny ty potřebné věci. No, zkrátím to, dvakrát ta struna praskla ještě potom, zřejmě byla nějaká vadná, a po třetí, když jsem ji tam dávala, tak praskla a zůstal ten kousek vevnitř té harfy, což znamená, že já v tu chvíli s tím nemůžu absolutně nic dělat. Musím říct, že to byla strašná situace. Nakonec jsem musela hrát něco jiného, skákala jsem přes tu díru v těch strunách, no naprostý horor. Potila jsem se, byla jsem úplně rudá v obličeji, kámen na kameni nebyl.
Pojďme od toho stresu pryč. Když se zeptám na nějaký sál nebo prostor, kde se ti hrálo naprosto úchvatně, nejenom kvůli tomu místu samotnému a jeho géniu loci, ale i z hlediska atmosféry, publika.
Sál, který miluju a kde se mi takřka vždycky hraje moc dobře, je pražské Rudolfino. Je to sál, v kterém jsem od mala měla možnost hrát, ale určitě je to i to, jakou má akustiku. A to i pro nástroje, jako je harfa. Protože harfa není jednoduchá, co se týká ozvučení. A jsou sály, které jim můžou takzvaně úplně zabít. Ale Rudolfinum to nikdy neudělá. A přestože je to sál pro tisíc lidí, tak harfa je tam slyšet až do poslední řady.
A ještě řekni, kdy se cítila obletovaná jako nějaká skutečně světová hvězda? Zažila jsi někdy takové pocity?
Zažila jsem to v Hongkongu. Je to milé, i když člověk se musí trochu usmívat a přijde mu to až přehnané. Když si mě vyzvedli limuzínou, Jaguárem, jela jsem přes celý Hongkong, bydlela jsem v nejlepším hotelu, kde jsem měla celé patro s výhledem na Hongkong a prostě květiny a ovoce a každý den mě tam obletovali. Bylo to příjemné.
Když jsem se zmínila kolegyním na dvojce, že přijde harfistka Kateřina Englichová, tak všechny svorně vydechly a řekli, ta je krásná. To ty slyšíš z mnoha stran. Když jsme u těchto dámských témat, jak se srovnáváš s tou nutností neustálých obměn šatníku a hlídání si vzezření?
Snažím se to tolik neprožívat. Mám tu výhodu, že mohu použít šaty, které jsem třeba nosila před 20 lety s nějakou obměnou, řekněme. Takže šatník mám obrovský, co se týče šatů, protože se mi střádají. Přesně to neřeknu, ale tak přes 50 tam bude kousků. Pochopitelně si musím dávat pozor na to, abych nehrála dvakrát za sebou v jedných šatech, v místech, kde mě lidé znají a přijdou po druhé na ten koncert. Stalo se mi to. Jednu dobu jsem si to psala, teď si to občas napíšu, nejsem tak důsledná, ale ráda se vracím i k těm starým kouskům. V civilu si na to ani tak nepotrpím a mám ráda pohodlné oblečení a žádné podpatky, tak tady si to kompenzuji právě s vysokými podpatky a hezkými šaty. Ale snažím se to nějak neprožívat. A co se týká té vizáže, kdo mě zná, tak ví, že normálně nechodím nějak extra nalíčená. To může být pak humorné až ve chvíli, kdy mě třeba fotí na nějaký koncert A vlastně ten vizážista mě změní k nepoznání. To je určitá stylizace, s kterou hold já těžko něco udělám a tak aspoň jsem na chvíli tou modelkou.
Když hovoříme o těch změnách, já jsem viděla záznam tvého televizního vystoupení z doby, kdy jsi byla právě čerstvě studentkou Filadelfské školy a měla jsi tam dlouhé tmavé vlasy. Kdy přišla změna na blond?
To ti řeknu přesně, to mi bylo 27 let. A říkala jsem si, že by to mohla být dobrá změna, nic jiného v tom nebylo. Měla jsem dlouhé vlasy, které byly hnědé a neměly žádnou extra zvláštní barvu. A jsem si říkala, tak nějaký melír by tomu třeba pomohl a bylo by to hezké. A pamatuju se, že ten den, co jsem si ten melír nechala udělat poprvé, jsem měla zkoušku s Jiřím Bělohlávkem. A přišla jsem na tu zkoušku. A on byl takový velmi distinguovaný člověk a žádné vtípky na zkouškách moc neříkal. A jak měla nastoupit harfa, on se na mě podíval a teď úplně strnul. Nevím, jestli hrůzou, ale rozhodně překvapením. Strnul tak, že orchestr přestal hrát. A on jenom, jste to vy?
K té příští otázce mě inspirovaly mé děti, které se na mě pravidelně obracejí s otázkou, kdy už si své vlasy ostříhám, protože se jim zdá, že už bych ve svém věku asi dlouhé vlasy mít neměla. Přemýšlíš také někdy, kdy si své dlouhé vlasy ostříháš?
Přemýšlím. Teď jsem si je hodně ostříhala, 10 cm, což je na mě hodně a myslím si, že to bylo k dobru věci. A můj muž je velmi přímý a řekne věci tak, jak jsou. My jsme spolu domluveni, že ve chvíli, kdy už to nebude dobré, tak on mi řekne, kdybych to náhodou já sama nevycítila.
A když už jsme u těch křehkých témat, taky tě někdy napadlo, jaké to bude, až povolí ta hybnost prstů a svižnost mysli?
No svižnost mysli, ta už povoluje dávno. Nechci se rouhat, ale pochopitelně člověk stárne a cítí už teď mnohdy nesoustředěnost. Nejenom nesoustředěnost, ale těch věcí je tolik, že se cítím mnohdy roztěkaná. A co se týká hybnosti prstů, snažím se cvičit. Cvičím jógu, jak si tady zmínila. A musí se s tím člověk smířit. Je to jediná spravedlnost na světě, že všichni zestárneme, tedy ti, co nezemřou dříve.
Máš, Kateřino, nějaký následování hodný vzor v té vrcholné disciplíně umění stárnout s grácií?
Asi by to byla moje maminka, protože na svůj věk vůbec nevypadá, vlastně nikdy na svůj věk nevypadala. Když se kouknu na její fotografie z dřívějších let, tak to byla velmi krásná žena, která se nikdy moc nelíčila, která vyzařovala takovou přirozenou krásu a přirozenou laskavost. Já myslím, že ta duše tím stárnutím ještě víc je vidět, víc vyvěrá z toho člověka, jaký opravdu je.
Jsem ráda, že zaznělo to slovo laskavost, které jsem v souvislosti s tebou použila hned v úvodu našeho setkání. To se chýlí ke konci. Závěrem, co je na tvé práci nejhezčí? Ono to zní možná trochu vzletně, ale mě by zajímalo, jestli je něco, o čem s jistotou víš, že svou harfou dokážeš, můžeš, zmůžeš.
Já doufám, ne vždycky si to myslím, ale doufám, že mohu hraním a svojí harfou proniknout do nitra lidského srdce.
Za krásné povídání a krásnou hudbu děkuji harfistce Kateřině Englichové. Měj se pěkně, nashledanou.
Děkuji za pozvání.